er det endelig fredag, og jeg har lige tabt en hel kande vand af glas ind i studiet, og smadret den, og skåret et kæmpe hul i min finger, og mødt chefredaktøren, som sagde, skete der noget med pulten? Og det er på en måde en meget dejlig måde at starte sådan en fredag på. Jeg kan afsløre, at jeg bare har skåret et hul i min ene tommelfinger. Det overlever jeg vist ganske fint med. Men til gengæld er jeg i studiet, det er de bedste egnede. Og i mit studie i dag er jeg jo så helt utrolig heldig, at jeg har lige over for mig, Birgitte Vedersø, rektor på G4 Gymnasium. Velkommen, Birgitte.
Tak for det.
Vi spiser din favoritservering i dag, som er sensommerfrugt. Jeg har været ude at sanke lidt, og så har jeg også lært, så jeg har været ude at sanke aprikoser. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skulle finde dem hen. Men jeg har skåret en frugttallerken til os. Hvordan har du haft det her i sommer? Du har også haft en dejlig lang sommerferie, ikke?
Ja, en dejlig lang og varm sommerferie. Jeg har haft det fantastisk. Mm. Så synes jeg, der har været nok at tage fat på, sådan en ting, vi skal tale om, men det kommer vi jo tilbage til i dag.
Ja, vi skal blandt andet tale om køn og karakterer og andre spændende ting i programmet i dag. Men velkommen til dig, Birgitte. Sådan der står Katja Mork her. Katja, hun er skønhedsblogger, som hun selv siger det, og så er hun ejer af Pudderdåserne, som laver nogle vidunderlige produkter, blandt andet en creme, der har reddet mine store posede øjne fra at se mærkeligt ud. Man må ikke reklamere, men det gør jeg alligevel. Katja, du er iført et meget klædeligt tørklæde.
Tak.
Og jeg tænker, det er sådan en cadeau til en af de snakke, vi skal have i dag omkring tørklædeforbud i grundskolen i Danmark, eller hvad?
Jeg tænkte bare, det ville være passende. Det er ikke første gang i mit liv, jeg er iført tørklæde.
Nej, hvorfor er det ikke det?
Det stammer fra start 20'erne, hvor jeg tabte alt mit hår. Jeg fik sådan noget, der hedder alopecia.
Ja, det har jeg hørt meget om. Ja. Jeg læste en artikel om en parykforretning på Frederiksberg forleden, der som sagde, at det er faktisk ikke mere kræftpatienter. Det er faktisk det, der...
Alopecia areata havde jeg, som er pletskaldighed. Ja. Jeg tabte alt mit hår. Det forsvandt i et års tid, og så kom det tilbage.
Okay.
Og så har jeg ikke haft det problem siden. Nej, men der gik jeg med tørklæde. Så jeg tænkte, det vil jeg da lige tage på igen.
Ja, det skal vi lige have snakket om, når vi snakker om emnet, om hvad det var for nogle reaktioner, du fik dengang. Det klæder dig meget godt, kan man sige. Du har faktisk et pænt hattehoved.
Det er jo også nemmere at gå med tørklæden med hat, når man bruger hattestørrelse 60.
Nå, okay. Var det dig, der gav øl, da
også
blev student?
I den grad.
Nå, okay. Og ved siden af mig står Karen Dick, du er redaktør på A4 Ligestilling. Velkommen, Karen. Har du haft en god sommerferie?
Ja, den har ikke været så lang, fordi at min mand og jeg holdt noget i forsommeren. Så startede jeg en ny job i maj, og så var det ligesom svært at tage en meget lang sommerferie. Men vi har da haft en lille smule tur til det jyske. Og så.
Bitte små børn eller barn.
Ja. Astrid, hun blev et år i går.
Ja, fedt. Nå. Får du sovet så?
Det går okay. Jeg har til gengæld afleveret et skrinebarn i en vuggestue i morges.
Gud. Det er jo altså noget af det værste, der findes. Altså, hvor længe har hun gået i vuggestue?
4 uger.
Øj. Er I begyndt at blive syge?
Nej, men jeg tror, hun er begyndt at opdage, at det er en permanent tilstand. Ja. Det finder hun ikke i.
Nej. Det er så hjerteskærende. Jeg ved ikke, hvordan de andre har haft det, men jeg synes godt nok, det var... Ikke fordi man ikke gerne vil på arbejde og sådan noget, men det der med, at man kan godt... Der går lige nogle timer, før man kan ryste det der gråd af sig, selvom man godt ved, at det bliver godt igen. Altså.
Jeg hoppede i havnen. Det virkede.
Ja, sådan. Okay. Du er da godt, du kom op igen. Velkommen til dig, Karen Dick. Velkommen til alle sammen. Det er de bedste egnede, som sagt. Jeg er lidt konfus, hvis I lige kommer med til, for jeg har faktisk lige smadret en hel masse glas og skåret mine fingre og sådan noget. Men det går fint. Jeg har fået hjælp til at sende teknikken. Hvis I har lyst til at deltage i debatten i dag, så kan I gøre det ved at sende en sms, som I plejer, på 92 45 99 45. I kan også maile. I kan faktisk også ringe. Men det ved jeg ikke helt, om I skal, fordi at i dag er kære Julie taget på ferie til Dublin, tror jeg. Så det er Phyllis, som jo er et vidunderlig menneske, og som vi vinker til. Hun står inde bag ved glasset og afvikler. Phyllis skrev til mig, at hun ville ikke afvikle programmet, men afvikle mig, hvilket jeg synes virkede sådan lidt som sådan en mafiosisk trussel, så jeg ved ikke rigtig, om jeg eksisterer, når programmet er slut. Men jeg håber det. I hvert fald er det Phyllis derude bagved, så jeg ved ikke, om måske. Men altså, hvis jeg virkelig brænder efter at få lov til at ringe, så skal jeg nok på et tidspunkt finde nummeret. Phyllis siger det til mig på et tidspunkt, og skriver det til mig måske. Så skal jeg nok finde ud af, hvordan I gør det. Men lad os komme videre med ugens første historie. Det er netop de her legendariske tørklæder, fordi at kom jo en betænkning fra den såkaldte glemte kvindekampskommission. Jeg tror ikke, det er det helt rigtige navn, men nu kalder den bare det, for så ved I, hvad jeg snakker om i går, som handlede om en hel del anbefalinger til blandt andet at få bekæmpet social kontrol. Og en af de anbefalinger var at forbyde tørklæder i grundskolen. Og det har jo medført en ret massiv debat, som det jo altid gør, når vi diskuterer både kønsspørgsmål og religiøse spørgsmål, men også når vi diskuterer islam. det må jeg lige så godt være ærlig at sige, at der er i hvert fald ikke langt ned til kloak-kommentarsporene, når det bliver nævnt, således også her. Og jeg synes, at det vil være mest fair, hvis jeg sådan deklarerer min egen holdning, før jeg spørger jer, hvad I mener. For jeg synes jo grundlæggende ikke, at nogen skal blande sig i, hvad nogle mennesker klæder sig i, uanset hvilke årsager de gør det. Hvis man synes, det er anstødeligt, at jeg sidder en halvnøgen på min altan, så kan man prøve at se, om politiet vil tage sagen, og ellers så kan man holde sin kæft. Det er nu min holdning. Udover det, så har det jo sådan, at det er ikke nogen hemmelighed for jer, der lytter til programmet, at jeg er kristen. Og jeg synes, det er den bedste religion, der findes. Og hvis I spørger mig, så synes jeg, at man skal være kristen lige præcis på den måde, jeg er det på, som er ikke specielt bibeltroende, men en voldsom glæde over, at hvor herre findes og giver mig uendelig noget, lige meget hvor åndssvagt jeg opfører mig. Til gengæld tror jeg fuldt og fast på, at Gud ikke blander sig i, hvad jeg iklæder mig. Han blander sig heller ikke i, hvor langt mit hår er, hvad jeg spiser, hvem jeg knaller, og om jeg danser og andre ting. Så jeg synes, at det er fuldstændig håbløst, at folk gider tage et tørklæde på hovedet, eller gå med kalot, eller lade deres sidekrøller gro, eller mene, at det er vigtigt, om man er gift, før man har sex med nogen. For det tror jeg simpelthen ikke, at Gud har tid og lyst til at blande sig i. Jeg tror snart, det er netop det, vi kalder social kontrol. Men det ændrer ikke på den holdning, som jeg har, som er kraftig og stærk, og som handler om, at jeg synes afgjort ikke, at statslige forbud i forhold til beklædning er den rigtige vej at gå. Jeg synes, at samtale er den rigtige vej at gå, hvis man er bekymret over, at nogle små børn kommer tilbage efter sommerferien og virker, som om de er udsat for social kontrol, uanset hvad for en det er. Jeg synes, man skal tale med folk. Vi har haft masser af historier, både om social kontrol i muslimske miljøer, men ved Gud også social kontrol i Jehovas vidner og stærkt indre missionske miljøer og alt muligt andet. Og jeg synes i det hele taget, at vi skal være mindre berøringsangst over for at spørge folk, hvorfor de træffer de valg, og om de har gjort deres egen frivillige. Jeg vil godt tillade mig at være uenig i valgene, men det betyder ikke, at jeg godt kan være venner ved personerne og synes, at deres mening er værd at høre. Jeg vil også gerne have hørt fra nogle tørklædebærende kvinder eller piger her i studiet i dag, og det er også, jeg har prøvet at få fat i nogle stykker, kan jeg godt sige, før alle begynder at brejde mig, at jeg taler om en gruppe mennesker, ikke med dem. Der var ikke nogen, der havde mulighed for at medvirke, selvom vi faktisk prøvede at skille, og jeg er sikker på, at nogle af dem, jeg spurgte vitterligt, havde travlt med. Jeg er også ret sikker på, at nogle af dem ikke havde lyst til at deltage i debatten, fordi det er kan være frygtelig betændt at snakke om det her emne. Men nu gør vi det alligevel, og jeg starter med at kigge på dig, Katja, fordi du har jo taget tørklæde på i dag.
Tørklæde på.
Og det er jo meget skønt, så hvad tænker du egentlig om et tørklædeforbud i folkeskolen?
Jeg tænker, at vi skal, hvis jeg skal deklarere mig selv, så er jeg ateist. Mm. Jeg skal gå tættere på mikrofonen. Jeg er ateist. Jeg har meldt mig ud af folkekirken. Mm. Men det med det sagt, så synes jeg også helt generelt, vi skal blande os udenom, hvad andre mennesker de påklæder sig. Hvad enten det er tørklæde, bukselængde, andre former for kulturelle hovedbeklædninger, og hvad man ellers skal finde på at gå op i.
Mm. Crop tops.
Crop tops, ja, den sammenligning har jeg også lavet, ja. Karen.
Jeg kom til at tænke på, hvad man ellers har forbudt af tørklæder. Da jeg var ung, der gik og mine venner var på udveksling i USA, der var bandanaer forbudt på nogle af skolerne, fordi det var sådan noget, det var sådan bande
rocker-agtige, ja, nej, det var de sådan der, mexicanske
hvad hed det sådan noget dengang, sådan noget Crips og sådan noget, ved det pas?
Okay.
Ej, vi langt, det nu kommer jeg ud af noget, jeg ikke ved noget om. Men du ved, de der røde bandanaer og blå bandanaer havde sådan nogle bandetilknytningsforhold, så dem måtte man ikke gå med. Men stop nu.
Hvorfor er det du? Hvad tænker du bare det? Altså, hvorfor er det du modstander? Altså, du fordi tror det virker eller hvad?
Folk,
nej, det rager ikke.
Det rager helt grundlæggende ikke andre. Hvad for noget tøj jeg eller nogen andre har på? Altså, jeg er sådan helt grundlæggende liberalist, ikke? Og det betyder, at folk må tro på, hvad de vil, og de må tage det tøj på, hvad de vil, og de må lade være med at tage tøj på, og de må tage en hel masse tøj på, og det er ikke mit problem.
Mm. Nej.
Altså, det rager virkelig ikke mig. Mm. Og lovforslaget skal selvfølgelig gøre op med, hvad det siger, social kontrol og sådan noget. Ja, men altså, det har jo ikke noget med det at gøre.
Vi har i hvert fald ikke noget belæg for, at det hænger sammen.
Nej, lige præcis.
Nej, det, der er, det er lige lidt tættere på mikrofonen.
Det er lidt det, der er i virkeligheden også et af mine store problemer. Hvis der vidderligt var nogen, der kunne forelægge de store beviser for at gå hen til Fatima på 11 og sige, nu tager jeg dit tørklæde af, for ellers må du ikke være i skolen. Forbyggede social kontrol i så fald, at hun var tvunget til at have det på og ikke selv havde valgt det. Så tror jeg godt, jeg ville tale om det. Men at der har siddet en gruppe mennesker og fundet frem til, at de måske tror, at det kunne have noget med det at gøre. Det kan jeg, det bliver jeg simpelthen rasende over. Mm. Jeg tror, der er informationsleder i dag, der hedder, hvor lidt kan man egentlig tillade sig, eller hvad kan man egentlig tillade sig at kalde en kommission? Altså, der er jo ingen, der sidder jo ingen, der ved noget om det her. Der er ingen vidensbelæg for det. Der er en hel masse synsninger og en frygtelig masse socialdemokrater, som, som synes, det er rigtig dejligt at tale om tørklæder lige her, i stedet for mink op til et valg.
Mm. Jeg er jo meget enig i dit resonemang, Katja, for jeg er jo netop også liberal, og nogle gange føler mig nærmest som den sidste liberale på planeten, fordi hold da kæft, for jeg ikke synes, vi er mange, der håndhæver de liberale principper. Men det, der har været kritiseret, er netop det, du også nævner, Karen, netop at kommissionen den består også af mennesker, som selv har været udsat for social kontrol, hvilket er forfærdeligt. Altså, og jeg tror ikke nødvendigvis, der er nogen overbevisende empiri for, at den der berøringsangst, vi lider, den går væk ved, at man ligesom bare altså, laver en lov. Altså det gør jo, hvad kan man sige, det er nemmere for det enkelte menneske eller den enkelte lærer, at der bare er et forbud, som så skal på en eller anden måde håndhæves. Men jeg ved ikke, om det gør det, ikke gør det sværere for os andre ligesom at spørge nysgerrigt ind, når vi kan se, at der sker noget. Vi har jo haft nogle ganske skrækkelige historier om social kontrol i medierne, både i forbindelse med kommissionens arbejde og sådan i det hele taget. Og det gør jo altid indtryk, må jeg sige, men jeg må indrømme, jeg får det lidt på samme måde. Nu skal jeg lige høre din holdning, Birgitte, om et øjeblik, men jeg får det lidt på samme måde, som jeg fik det i den forgangne uge. Jeg synes godt, vi kan tale om to emner på en gang, for vi er meget mangfoldige typer herinde i lokalet, hvor debatten omkring juridisk kønsskifte til mindre børn blev fuldkommen afsporet af en privatperson, lad mig bare sige det som det er, min øverste chefs kone, som var en drengepige som barn, og det er en fin historie, og den har jeg fuld respekt for, men det er en personlig beretning, som er fuldstændig blottet for videnskabelig, hvad kan man sige, vedhæftning af nogen slags. Den handler om, hvad jeg synes, og derfor, og det må man gerne fortælle. Ligesom jeg gerne må fortælle, hver eneste gang jeg kommer herind i studiet, jeg lider af en psykisk sygdom. Det er en bipolar affektiv lidelse. Den medicin, jeg tager, det virker pissegodt på mig. Det betyder ikke, at jeg er ekspert i farmakologi. Jeg ved ikke noget andet om antidepressiver end dem, som jeg selv tager, og hvad der virker på mig. Jeg er ikke i stand til at komme med meningsfulde råd om, hvordan psykiatriarbejdet skal foregå, eller hvordan og hvorledes jeg kan have nogle ønsker, jeg kan udtale. Men det gør bare rigtig stort indtryk på os alle sammen, når vi får en personlig beretning, fordi det skaber nogle følelser frem for en kedelig kommission, uanset hvor udulig den her kommission som har måtte være. Og derfor så har man jo også kunne se, at de her personlige beretninger, blandt andet, jeg lige har nævnt, men også andre, jo har ekstremt stor gennemslagskraft i alle medier. Altså, og det har jeg jo også selv prøvet. Altså, hvis man mener noget håndfast om et emne, jamen, så går der 5 minutter, så bliver man ringet op af samtlige tv- og radioshows, der findes, og bliver bedt om at komme ind. Og der tror jeg, at noget af det, der også handler om, det er lidt selvbeherskelse, fordi det er svært at modstå at blive udnævnt til ekspert i et emne, man virkelig ikke ved noget om. Men det skal man nok prøve indimellem, for det afsporer debatten fuldstændig vanvittigt, tænker jeg. Men jeg ved ikke, Gitte, nu kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi du er jo på et gymnasium, hvor jeg tænker, at der også er piger, også mindreårige piger, altså piger under 18 år, kvinder, som har valgt at iføre sig tørklæde eller andre religiøse symboler. Jeg ved ikke, om du har nogen, der går med kalot, men...
Jo, vi har faktisk bare... Ej, måske ikke lige kalot, men vi har både jøder og muslimer, ja. Og... helt almindelige pære, danske, småkristne.
Ja.
Så altså jeg vil sige, jeg tror faktisk, det er lidt naivt at tro, at religiøs og social kontrol sidder i tørklædet. Jeg tror ikke altid, det er også baseret ud for de samtaler, jeg har med vores elever. Jeg tror meget ofte, at det er en form for social kontrol, hvis der er nogen, der begynder at bære tørklæde. Men det er jo en social kontrol, vi alle sammen er underlagt. Det, jeg kan sige... beklædningsmoden eller modusen på et gymnasielærerværelse, den ligner ikke den i Danske Bank, og den ligner heller ikke den i en børnehave. Det er jo også en eller anden form for social kontrol, hvad det er, vi er enige om, at man gør. Og de her piger, de er vokset op i et miljø, hvor det er smart. Der er mange af dem, der bærer det, fordi de synes, der har de det fedt med. Mm. Og så er der nogen, der vil sige, at det ikke i virkeligheden undertrykkende. Det er i virkeligheden, fordi det er smart, fordi så er man en god muslim. Jeg tror, det er et aktivt tilvalg fra nogle piger. Og jeg synes, vi er ude på et overdrev, hvis vi tror, vi regulerer noget som helst ved at tage det tørklæde fra dem. Ligesom jeg ikke tror på, at bandementaliteten sidder i bandanaet, når man er i USA. Mm. Så det er nogle underlige måder at gøre noget, sådan nogle små symboler til noget, hvor vi tror, vi ændrer praksis. Det her, det handler om at give her de unge kvinder den samme mulighed som alle andre i samfundet. Det handler altså ikke om, hvad for noget tøj de er på.
Men Birgitte, nu spørger jeg lige lidt polemisk, for før du bare var, rektor for Gefion Gymnasium og sad i Københavns Universitets bestyrelse, det du laver i dag, var du også øverst i Gymnasierektorforeningen. Er det rigtigt? Hvad hedder den?
Ja. Danske Gymnasier.
Danske Gymnasier, ja. Okay. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at der er kolleger i rektorbranchen, der har andre udfordringer. Mm. Også med social kontrol. Vi har jo hørt historier om gymnasier, der ligger i områder, hvor der er ekstremt mange tosprogede, hvor sammenhængskraften forsvinder, fordi at nogen sidder og holder øje med nogen og siger, at du må ikke gøre dit, og jeg siger til din mor, hvis du gør dat, osv. osv. Så de historier har vi jo alle sammen hørt. Tror du, livet ville gøre det lettere for de kolleger, hvis det var forbudt for eksempel at bære tørklæde eller synlige religiøse symboler på skolerne? Altså sådan en fransk model, hvor man bare slet ikke taler om religion overhovedet. Ja.
Jeg har meget svært ved at se det, fordi de skoler, der er det jo ikke konflikten mellem religioner, der er problemet. Problemet er, at de skoler bliver elevsammensætningen så polariseret, så man har en overvægt af muslimske elever, måske næsten kun muslimske elever, så der er ikke en konflikt. Så hvis man så tror, at det er tørklædet, der gør forskellen, det er der, den hopper af for mig, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at man skal ind og have fat i eleverne. Jeg tror, man skal vise dem, hvad det er at vokse op som et frit individ i et frit samfund, for at hjælpe dem på vej. Jeg synes ikke, det er at hjælpe dem på vej, altså tørklæde dem.
Mm. Hvordan kunne man gøre det? For jeg kan jo, nu ved jeg ikke, om I har læst kommissionens anbefalinger, men jeg har jo så blandt andet læst, at en af de andre anbefalinger er, at religionsundervisning skal være, kan man ikke blive fritaget for.
Mm. Er det ikke fordi, at man for nogle år siden fik det tilbage til at hedde kristendomskundskab? Det blev skiftet til religion, så kom tilbage til at hedde kristendomskundskab, hvis nok en DF ønske. Ja. Og fordi det hedder kristendomskundskab, så kan man blive fritaget for det, men hvis man så kalder det religion igen, så kan man ikke blive fritaget. Ja. Jeg tror, det må være den veksel, vi har fat i.
Ja, det er muligt. Det tror jeg også
kan være meget rigtigt, fordi i gymnasiet har vi også religionsfag. Det er ikke noget, man kan blive fritaget for, fordi det er netop eksplicit fremgår, at det ikke er et forkyndende fag, men et oplysende fag, hvor vi skal lære om forskellige religioner, forholde os til dem, diskutere det. Og det er klart, det kan man ikke blive fritaget for, ligesom man ikke kan blive fritaget for at have historie. Mm.
Så det den del af forslaget er jeg sådan set ikke helt afvisende overfor?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes,
men så skal vi lige først lade det tilbage til, det ikke længere et forkyndende fag, som vi lige...
Ja, så skal det religion. Men det tror jeg, er det, der står i en anbefaling.
Ja, ja. Ikke? Ja. Det giver mening. Ja, sådan har jeg også forstået det. Ja.
Så bliver der nok nogle DF'er, der bliver sure, men der er jo ikke så mange af dem tilbage.
Nej,
det
nok.
Nå, de er jo andre steder, kan man sige. Men det er ikke sikkert, at sådan forhandlingerne om finansloven bliver helt så omhandlende små bitte enkeltsager. Nå, men vi er jo rystende kedeligt enige herinde, altså i, at staten skal ikke blande sig i, hvad folk kan gå i.
Og hvis den skal, så skal den i hvert fald have et virkelig, virkelig stærkt belæg, og det mangler jeg simpelthen stadigvæk at se.
Ja. Og jeg synes, for mig kommer der også den dimension oven i det, at det sjovt nok altid er kvinder og pigers udseende og påklædning, vi ender med at snakke om. Og derfor glæder det mig også, at du nævnte crop-toppen, Karen. Jeg har fået nogle utrolig beskidte kommentarer for at lave den sammenligning og sige, jamen det er jo det sjovt nok de samme mennesker, som synes, at det var fuldstændig ude i hampen at gøre folk unge piger seksualiseret ved at sige, at de enten måtte eller ikke måtte have en top på, der viste maven, som synes, at det er helt okay at forbyde unge mennesker et andet symbol. Jeg synes, det er en mærkelig sammenstilling, men jeg synes frem for alt, og det er jo der, hvor jeg kan få det super svært med bogstav, forkyndende typer, uanset hvad det er for et bogstav, de forkynder, som fortæller mig, at det her, det kan du ikke, fordi det står et eller andet sted, ikke? I enten Bibelen, eller Koranen, eller Toraen, eller hvad det nu er, man bekender sig til af mystiske steder, den Jehovas mærkelige bog og noget, som mener, man ikke skal fejre fødselsdag, hvad har vi? Fordi det er næsten altid, der står aldrig i bogen, at man skal have det sjovt, og grine, og være som man er, at tage noget tøj af og nyde livet. Altså, der står næsten altid, at man skal gå hen i et hjørne og skamme sig, indtil man, er blevet noget skældt over alder, og der er nogle mænd, der fortæller en, hvordan man skal opføre sig. Og det har jeg det jo super stramt med også. Jeg er jo, det karrierer igen, jeg har det også super stramt med tørklæder, jeg har det lyst til at indgå i diskussion med alle, der bærer dem. For jeg synes, det er mærkeligt. Jeg forstår ikke, at man kan fortolke den uendelige noget, man bliver givet af vor herre, som om, at der er nogen, der bliver fuldstændig opløftet over seens hår, altså, eller at det er en synd at vise det frem. Men jeg synes, man må gøre det. Ligesom jeg også synes, man må gøre hvad som helst andet åndssvagt. Få tatovering over hele kroppen, dem synes jeg virkelig også er grimme. Okay. Så kan vi lige tage en snak om det, hva'?
Og bliver sit hår af, og derefter tage en peruk på, som sådan jøder, ortodoxe jødiske kvinder gør.
Ja.
Hvilket også er en...
Ja.
Det er da også mærkeligt, men det skal de da have lov til, hvis det er det, de vil.
Altså. Men jeg synes til gengæld, at for lige at afrunde diskussionen, vi prøver altid at være meget pragmatiske her. Jeg synes altså generelt, at vi har brug for en mere, tæt på samtale. Jeg synes, der er behov for en mindre berøringsangst. Altså, jeg er jo selv et utrolig ringe rollemodel i den sammenhæng i forhold til mine egne børn, fordi jeg har valgt at bosætte mig og sende dem i skole i en borgerlig ghetto midt i København. Jeg bor på Frederiksberg, og der har mine børn også gået i skole. Der bliver de ikke eksponeret lige der på Indre Frederiksberg, hvor jeg bor for mange klassekammerater med anden etnisk baggrund, men der har dog været nogen, hvor jeg har synes, at jeg skal lige over delt min søn madpakke med en lille klassekammerat, hvis køn eller etnicitet, jeg ikke skal nævne her, som kun havde toastbrød med Nutella med hver dag. Og jeg prøvede faktisk at tale med moren, som talte utroligt dårligt dansk, om at vedkommende var mega sulten. Og det bare ikke gav mening med den der madpakke der, som var lavet i den bedste mening, men som virkelig gjorde, at koncentrationen var... Og så valgte jeg bare at sige, at jeg giver bare en halv madpakke mere med så kan de sidde og dele og have en hyggestund med det. Men den klassekammerat blev flyttet til en skole med en meget højere forekomst af børn og unge af anden etnisk herkomst, hvilket jeg synes var pisse synd, fordi jeg tror også, integrationsprocessen i familier, hvor det er svært, er nemmere, når der ikke er så mange. Så er det nemmere bare, og dermed siger jeg jo også, at jeg mener, at dit liberale frihedsværdi og den måde, vi lever på her i Danmark, er bedre end så mange andre måder. Det står jeg ved, altså det mener jeg faktisk, og jeg ved godt, det nærmest bliver betragtet som nationalistisk at sige, at jeg synes, den samfundsmodel, vi har, og den religiøsitet, jeg udviser, den er fornuftig, fordi den ikke tvinger nogen til noget. Men det synes jeg, det er vigtigt at varedeklarere. Men så også den vigtige pointe i forhold til det liberale, som er meget vigtigt for mig, det er netop det der med, men frihed for Loke, såvel som for Thor, betyder altså, at du vælger selv. Og hvis du så har en mistanke om, som myndighedsperson, eller voksen, eller lærer, eller pårørende, eller bare ven, eller en, der råber på gaden, at der foregår noget, som ikke er okay, jamen, så synes jeg, du skal være noget mindre berøringsangst, i stedet for at stå og råbe på en lovgivning om, hvad der skal være i madpakker, hvis vi nu tager det eksempel, som der helt klart også var nogen, der mente, der skulle laves regler om, fordi så kunne man ikke have det og dat med, at man så i stedet for går ind og siger, prøv at høre, det er faktisk, jeg skal ikke blande mig, men du skal bare vide, at og det generer ikke mig, jeg kan sagtens smøre to madpakker hver dag, men det vil måske være rart for den her lille førsteklasses elev og have noget gnavegrønt med og noget andet, fordi det bliver i hvert fald spist med stor velbehag, når min søn har det med, ikke? Og det synes jeg måske er der, hvor jeg bliver irriteret over vores danske mentalitet, hvor det bare handler om, at staten skal tage sig det hele, og der ikke er noget personligt ansvar for ligesom at gå i bræschen og sige, okay, du har været væk hele sommerferien, jeg ved, du har været i Marokko, du kommer hjem og med bukket hoved og tørklæder ligner en, der er på vej til at... der synes jeg faktisk, der må være nogen omkring de mennesker, som jeg tror, vi kunne undgå mange af de her forfærdelige historier om social kontrol, men også om overgreb og alt muligt andet, hvis vi talte mere med hinanden.
Mm. Og samtidig så har vi også, undskyld, jeg afbryder din talstrøm, så har vi jo også nogle forfærdelige historier på det modsatte, hvor folk er gået ind og har blandet sig og stemplet nogle
piger som omskårne, som ikke var
omskårne, lige præcis.
Fordi de havde været i Kenya.
Jeg kan ikke huske det.
Somalia vil jeg gætte på.
Somalia,
nej, et sted i Afrika i hvert fald.
Somalia er jo også.
Nå.
Og var kommet hjem, og de var ikke blevet omskåret.
Nej, men jeg tror netop sådan en sag, som den forfærdelige sag, I begge to nævner der, den er jo også udtryk for, at man, fordi det er så et emne, man er så berøringsangst over for, så får man skubbet det helt over i den anden grøft, hvor det så lader lovgivningen tage sig af det. Ikke? Altså, og vi har jo, altså, jeg har da også et ansvar. Altså, jeg har både et ansvar for at holde mig selv oplyst inden for alt, jeg ikke ved noget om. Altså, som for eksempel transkønnethed, Og jeg er slet ikke færdig med at snakke om det her emne nu. Jeg synes faktisk også godt, vi kan berøre det i den her uge. Altså hele den debat, den helt umenneskelige beskidte debat, der har været omkring mindreårige børns og deres familiers ret til at bestemme selv, om de her børn skal have et lige eller et ulige tal i enden af deres personnummer, fordi debatten har været helt ubeskriveligt beskidt. Og jeg er efterhånden af den overbevisning, at 9 ud af 10, der deltager i den, overhovedet ikke aner, hvad det drejer sig om. Altså, og jeg synes faktisk, det er ret begrædeligt, at vi har en debat, som altså, vi sidste uge havde vi en repræsentant for bestyrelsen i Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn, som meget smukt og ordentligt fortalte, blandt andet, at det her, det handler om, at man, når man i øjeblikket, eller når man i øvrigt er i et forløb, som er, hvor man er omgivet af eksperter, der taler med en, har mulighed for at få et CPR-nummer, altså et nummer, som er noget, der er fuldstændig unikt for Danmark, hvor vi ikke nogen som helst andre lande udnævner folk til at have et bestemt køn, fordi de hedder ulige eller lige inde. Hvad hedder det? Giver dem mulighed for at få et CPR-nummer, der passer bedre med den identitet, de har. Og det skal så bruges til en helt umiskendelig debat. Jeg ved også, du har blandet dig meget i debatten, Katja, fordi du er blevet helt træt i hjernen af den. Mm. Men altså, man minder om, på et tidspunkt bliver man jo så udmattet af at blive udråbt til at være altså pædofil, og jeg ved sørme nærmest ikke, hvad jeg er blevet kaldt i den forgangne uge.
Og en ting er, hvor udmattet vi to bliver. Ja. Ikke? Altså, vi trods alt kvinder, ikke?
Super binære. Jeg er en meget binær kvinde, der har så stor en svedtone, så jeg står og tør mig selv på inderlårene med et stykke
ikke?
Papir.
Noget andet er dem, der rent faktisk er transkønnet, ikke? Og de tør jo heller ikke længere, mange af dem i hvert fald, fordi de modtager trusler og alt muligt andet. De tør heller ikke stille sig op.
Nej.
Og den eneste virkelig heftige voice of reason i den her debat har været Søren K. Willemose over på Weekendavisen.
Ja, præcis.
Skrev en virkelig, virkelig dybdegående artikel om, hvad det vil sige at være et barn med kønsdysfori, og hvordan vi i forvejen forholder os til det, og hvordan det her tiltag med at give børn mulighed for at skifte personnummer ligger fuldstændig i tråd med de behandlingstilbud, vi allerede har. Mm. Og han bliver jo også, altså, folk er jo bare sådan, det er også bare venstrefløjen og identitetspolitiske forældre og sådan og, altså alle de forældre, jeg har set, som har transkønnede børn, synes det ville være nemmere, hvis det ikke var sådan, ikke? Det tror jeg ikke, der er ikke nogen, der ønsker sig.
Den mærkeligste påstand i verden, at man fordi man er sådan en vogue-spil-type, så ønsker man, altså det er sådan en Münchhausen by proxy-tilgang.
Jeg er mor til tre børn, ikke?
Ja.
Eller tre, og jeg er mor til tre drenge.
Mm.
Og jeg er pissevogue, det kan vi godt blive enige om her, ikke? Så jeg skulle lige tage min yngste dreng, eller måske min mellemste, fordi han kan godt lide perleplader og indjørning og lyserød og sådan noget, og tænke, okay, ham laver jeg lige til en pige, eller hvad? Er det,
ja,
vi er ude i?
Ja, det er det, folk tror.
Okay. Ja.
Og det er det, der, altså... Ja. Jeg igen vil jeg gerne plædere for, at vi får nogen opfinder den der intelligensscanner, man lige sætter på alle devices, før man får lov til at deltage i offentlige debatter. På.
Eventuelt, du skal have læst artiklen, før du kan komme til at i kommentarer.
Ja, du skal læse det inden. Den var der på et tidspunkt på Twitter. Er du sikker på, at du vil dele den her, for du har ikke været inde og læse den? Den var der på et tidspunkt, både på Twitter og Facebook.
Men er det ikke, gør man det ikke ligesom man gør? Altså, nu siger jeg bare noget altså med brugsanvisninger. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når I får et nyt device, eller når I skal sige ja til en opdatering på en af jeres, så skal man jo læse 32 sider som Apple, eller hvem du kan være, kan skrive til en, før man kan sige, I agree. Og der vil jeg da nok indrømme, at jeg bare scroller ned i bunden. Men det kunne så måske også, altså for nogle af de her debattører, jeg har set, bare være en fordel, at man bare i det mindste havde scrollet forbi argumenterne, før man deltager i debatten. Hvad tænker du, Birgitte?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er helt grotesk latterligt, og i øvrigt, at det, jeg synes mest om hele den debat, det er i hvor høj grad den er udtryk for sådan en virkelig, virkelig ærgerlig tendens til, at vi snakker om noget andet, end det vi snakker om. At tingene flytter sig i en sådan, hvad hedder sådan noget, pervers retning, ikke sådan i seksuel forstand, men det bliver en fuldstændig perverteret samtale, fordi den siger, at den handler om et, men den handler om noget fuldstændig andet.
Ja.
Og det er bare en tendens, som jeg den er faktisk bekymret for, fordi den hæmmer en ordentlig samtale. Mm. Og en ordentlig udveksling af rimelige synspunkter. Mm. For jeg synes, det var en fuldstændig rimelig personlig beretning, Nynne Bjerre havde.
Det synes jeg også. Fantastisk interessant, og kan jo ramme mange af os, der har været... jeg har sgu også været usikker på min egen kønsidentitet.
Helt rimeligt. Men jeg har jo så til gengæld også læst en opdatering for hende efterfølgende, hvor hun siger, at hun er rigtig ked af, at hun er blevet taget til indsigt for. Derfor skal man ikke give mulighed for juridisk...
Kønsskifte.
Det er jo ikke det, hun sagde. Hun kom med en personlig beretning.
Hun skrev dog trods alt, at det havde været, hun turde slet ikke tænke på, hvad der var sket med hende.
Nej, det er måske også den, jeg hiver mig lidt fast.
Ja, ja, ja. Det er rigtigt. Det
så holder beretningen op med at være personlig og begynder at være, fordi, hvad kan man sige, lidt mere universel.
Ja, og fordi diskussionen om, at vi måske skal udvide vores normer for, hvad en dreng og en pige er, også uden at tillade, uden at det behøver at være ensbetydende med, at man har kønsdysfori, er jo super og glimrende. Og
så tiltrængt. Ja, altså så uendeligt tiltrængt, altså fordi at
det er jo også kun blevet, det er jo kun blevet snævere og snævere,
det,
ikke?
Det er blevet faktisk blevet snævere og snævere, og det er jo begrædeligt, at vi kun kan befinde os i de to grøfter, hvor den ene er, hvad vi svømmer rundt i hjemmesider, der handler om, at alt til den lille prinsesse skal være lyserødt, og alt til den lille prins skal være lyseblåt. Og på den anden side bliver beskyldt for at være sådan nogen, der kunne finde på, at vores børn er transkønnet, bare for at have en trans-accessory, vi kan have med i byen,
men det,
når vi skal på vores Vogue-veganer-café.
Det var, at pludselig så kom alle de konservative, som normalt taler meget dunder mod de der sådan flydende kønsroller og sådan noget, de begyndte pludselig at sige, vi må også acceptere, at bare fordi man er en drengepige, så er man jo ikke transkønnet. Og så var jeg sådan, nej, men det er jo det, vi andre har sagt virkelig længe, ja, at det ville være fedt, hvis vi kunne have nogle lidt mindre snævre opfattelser af, ja, hvad det vil sige at være, ja, en dreng eller en pige.
Ja. Ja.
Og det er jo ret spændende, når man så pludselig adapterer det argument for, som et, ja, argument imod juridisk kønsskifte.
Ja, ja, præcis. Og altså, jeg tror rent faktisk, det her det er en kæmpe generationsting. Fordi jeg kan se, når jeg taler med de elever, vi har i gymnasiet, så er det på grænsen til uinteressant, når der er nogen, der meddeler, at de er non-binære, eller kalder sig et navn, der ikke stemmer overens med deres juridiske CPR-nummer. Det interesserer ikke de unge sådan særligt. De er bare sådan, nå, okay, fint, good for you.
Ja.
Altså, altså det er godt klar over, at det gælder ikke alle unge, men det er en kraftig tendens, at det er meget mindre vigtigt, end det åbenbart er for os.
Men jeg har jo, prøver jo altid at være dels opmærksom på mine egne privilegier. Det er en snak, vi ofte har også her i studiet, der handler om, at jeg skammer mig ikke over mine privilegier. Jeg er bare virkelig taknemmelig for dem, og jeg ved godt, jeg har dem. Men jeg prøver også at være opmærksom på de, hvor man siger, geografiske og sociale privilegier, jeg har, som jo handler om, at jeg er ganske lunt placeret i en ejerlejlighed i midten af en stor by, omgivet af mennesker, som ikke alle mener det samme. Så jeg kommer jo fra et borgerligt liberalt miljø, og der er jeg sgu ret alene om mine vokssynspunkter her, men stadigvæk er jeg, kan jeg jo vælge til at fravælge modstanden mod mine argumenter, som jeg har lyst til.
Mm.
Og der tror jeg også, at det er rigtig vigtigt nogle gange at få et sanity-check fra provinsen. Og nu ved jeg godt, at jeg også har lyttere i forsteder til mindre jyske og fynske provinsbyer, sjællandske, som måske bliver lidt fornærmet, når jeg siger det her. Men jeg tror faktisk, der er forskel på, hvordan man tænker i Skelskør, og hvordan man tænker i 1829 fra SBC, hvor jeg bor. Og det skal vi heller ikke underkende, at der sidder kolleger til dig ude på gymnasier og andre steder, som ikke, hvor folk ikke har det helt så let. Og derfor vil vi også se den der, hvad kan man sige, bevægelse imod storbyerne, hvor vi så ligesom oplever, ligesom alle andre trends, altså lad os kigge på fødevarer, så ved jeg, der startede i fødevarebranchen for 20 år siden, der var specialøl, den ene øl, der ikke var Carlsberg eller Tuborg, ikke? Og i dag er der jo ikke nogen mennesker med respekt for sig selv, altså nu begynder folk at gå tilbage og servere en rød Tuborg, fordi det er retrosmart og sådan noget, men en hvilket som helst supermarked, hvilket som helst Lidl eller Netto, i hvilket som helst sted i Danmark, selv den mindste udørk på Bornholm, undskyld Bornholmer, der lytter med, hvor kan man købe 20 forskellige slags specialøl, fordi det er ikke længere trendy. Så der går også noget tid før trends, selvom jeg ikke vil nedlade mig til at kalde det her en trend, kommer ud for uden for storbyerne. Mm. Men og derfor skal jeg jo også være meget opmærksom på, at det her det ikke er et ekokammer, hvor vi kun står og er enige. Og det kan vi jo nemt blive. Altså, der er nogen, der synes, det her det er mærkeligt, og der er nogen, der synes, det er svært. Og jeg har også gæster her i studiet, men virkelig undskyld, jeg står og hiver mig sådan i tøjet, men jeg sveder så meget, så jeg næsten ikke kan eksistere. Hvad hedder det? Han der er ikke engang taget en lille indertrusse på i dag, fordi jeg tænkte, jeg måske kunne klare mig uden, men det kunne jeg ikke. Nå, hvad hedder det? Jeg tror, vi er nødt til at acceptere, at vi har en kæmpe opdragelsesopgave foran os, og det lyder meget sådan falsk bevidsthed, feminisme i 70'erne-agtigt, men på en eller anden måde, at vi har brug for nogle flere trendsættere, som folk, der ikke sidder der, hvor jeg sidder, og I sidder, kan forholde sig til.
Og vi har også brug for...
Ind i mikrofonen, skal det.
Undskyld. Jamen, hvorfor er det så vigtigt? Og vi har også brug for, igen, snakke med dem, der selv er transseksuelle, og dem, der selv har tørklæde på hovedet. Og fordi vi står fire hvide kvinder her, der alle sammen er højt uddannet.
Ja.
Ikke?
Ja. Og det, jeg tager fuldstændig den kritik til mig. Men jeg har bare haft det sådan, at her i programmet synes jeg, der skal være mulighed for debat, og jeg vil jo gerne have, at I alle sammen står til, inklusive mig selv, står til ansvar for jeres holdninger. Og så bare ikke det er rimeligt at invitere et, for eksempel en transperson ind, og så skal man også invitere en anti-transperson ind, og så skal de stå og skændes. Jeg synes bare ikke, det er en behagelig måde at lave radio på, så jeg har virkelig grundet over, hvordan jeg skal gøre det. Jeg har også en del transvenner og bekendte, hvor jeg har talt med problematikken. Altså, jeg synes stadigvæk, det er en vanskelig måde at komme omkring det på, men vi skal i hvert fald have gjort et eller andet. Ja. For det er sådan, som det ser ud lige nu. Altså, det leder mig fuldstændig videre, nu har vi snakket virkelig længe om det. Jeg skynder mig lige at lave en skiller, så I lige kan trække vejret og hen en kop kaffe og holde en pause, hvis I sidder derhjemme og hører det lidt forsinket. Fordi at I står og snakker udenom, det skal I ikke. I skal kigge ind i jeres mikrofoner og gøre, hvad jeg beder jer om. Hvad hedder det? Fordi at ugens anden emne er jo, kommer vi heller ikke udenom, det har jo også blandt andet meget for mig, i hvert fald med kommentarspor at gøre, nemlig den dokumentarserie, som Danmarks Radio har lavet om Simon Spies. Og jeg ved ikke, om I har fået set nogle af programmerne, men det er jeg, og det er en frygtelig omgang, og jeg har det faktisk super stramt med at, altså, jeg tror, at noget af det, mit arbejde med overgrebsoffer har gjort, er, at jeg har sindssygt svært ved at læse og se og høre programmer, hvor det... Jeg siger ikke, det er lavet som underholdning. Det er faktisk meget supert. Men der vil altid være tale om en dramatisering af en slags, og jeg synes faktisk ikke, det har været let. Jeg har også heller, jeg er stadigvæk i gang med at tage mod til mig til at se den her Epstein, og det er jo ikke engang noget, der foregår her, vel? Og det er jo, fordi jeg bliver rasende, og jeg bliver alt muligt andet, og det skal jeg selvfølgelig også blive. Men jeg synes, det er svært, fordi jeg har haft rigtig mange overgrebsoffere inde på nethinde. Og noget, som jeg synes har været ekstremt forfærdeligt og tankevækkende på alle måder, det har jo været reaktionen på det her program, som har været så klassisk. Røvballedansk, så jeg nærmest skammer mig over at sige det. Altså, det har jo handlet om en blanding af straight up victim blaming. De her små piger har selv valgt at blive misbrugt.
Og der må jeg bare sige,
misbrugt.
Ja. Piger under 18 kan ikke samtykke til, heller ikke ved økonomisk kompensation, til sex med voksne mennesker. Tak. Det må man ikke. Det står i loven, og det gjorde det også dengang. Man må ikke købe sex af piger under 18. Nej. Og derudover, så kan man heller ikke samtykke til sex i situationer, hvor der er store arbejdsmæssige eller økonomiske forskelle. Nej. Det er også ulovligt.
Ja, det er journalisten her lige stillet uddøbende spørgsmål. Galt de samme regler i 60'erne og 70'erne?
Ja, det gjorde de.
For
det
bare fordi der ikke var nogen, der håndhævede dem, betyder ikke, at de ikke også galt dengang. Tak. Det var også ulovligt.
Så Simon Spies, han var et fucking svin, og alle mennesker vidste det. Og på en eller anden måde, så er det lige så deprimerende som alt muligt andet, men samtidig også jo positivt, at historien bliver fortalt, så vi kan debattere den. Men jeg er bare lamslået over, at vi skal diskutere den på en måde, hvor det dels handler om, at de her piger, de var selv udenom det, og så dels bliver sammenblandet med en utrolig masse helt utilstedelige bemærkninger om, hvor glade folk er for, at de har været på charterrejse, og hvordan det er jo
også... Spies har også købt Danmarks første scanner til et hospital.
Ja, det så jeg godt.
Og så må man jo godt række armene på teenager.
Ja, hvis du har købt en MR-scanner, så er det okay. Så det er måske bare et spørgsmål, hvor stor kompensationen er.
Det er muligvis sådan, det er. Altså, men jeg kan kun opfordre til, at man ser dokumentaren, og så er jeg nødt til at
prøve... Jeg kan ikke.
Nej, og jeg respekterer jeg fuldt ud. Jeg har også måttet se den i mange bidder, og som nogen, der kender mig og følger mig på sociale medier, vil vide, er der sket det ganske forfærdelige for mig her i sommerferien, at mine mange speciallæger i den vanvittige gigtsygdom, jeg har anbefalet mig, at jeg holder op med at spise sukker, hvilket betyder, at jeg heller ikke kan spise slik og kager, når jeg... og jeg er dybt, dybt sukkerafhængig og elsker wienerbrød og hvid chokolade, og det ved alle, der omgiver mig. Det er et af de vigtigste, jeg synes, det er den største og fedeste del af kostpyramiden, og den skal der bare være rigtig meget af. Men det må jeg ikke. Så jeg tog 2 ugers kold tyrker i min sommerferie, hvor jeg snærede alle mennesker og var en pestilens, og er derfor nu hensat til en tilværelse med frugt, som jeg selvfølgelig spiser masser af, og ingenting, når jeg ser ting, som jeg... så jeg rejser mig meget forleden dag.
Det siger, at vi altid skal spise frugt her?
Nej. Jeg er ved at være udafhængigheden. Jeg tror selv på, at når jeg ikke har spist sukker i 2 måneder, vil jeg kunne spise et halvt stykke vin og brød, uden at falde direkte tilbage i fælden igen. Men men jeg kan så afsløre forleden dag, da jeg havde set et halvt afsnit om Simon Spies, så gik jeg ud på mit badeværelse og lagde mig ned på gulvet og støvede min rør af under vasken, fordi jeg tænkte simpelthen, jeg var nødt til at foretage mig et eller andet, som var sådan ligesom passet til, fik mig ud af den her, før jeg kunne gå tilbage og se resten. Men jeg bliver deprimeret hver eneste gang. Altså, det er nødt til at sige, og nu kigger jeg, og det er helt urimeligt, nu kigger jeg lige op på dig, Birgitte, fordi jeg må bare konstatere, altså jeg er jo 50, ikke? Mm. Og bare konstatere, og du er jo lige i hvert fald 5 år ældre end mig, ikke?
Ja, ja. 7, faktisk.
7 år ældre, ikke?
Ja.
Og jeg må bare konstatere, at fra vores alder, I andre er jo nogle unge vorharer her i studiet, men fra vores alder og op efter, der bliver det grimt.
Ja.
Og der er det kvinder, som taler helt ubeskriveligt grimt om overgrebsoffre. Det er selvfølgelig også mænd, men der er egentlig en mindre tolerance over for de der røvhuller, som for eksempel Simon Spises gamle ven, hvis navn jeg ikke gider nævne her, som sidder og fortæller, at der er sgu da ikke nogen, der tager sig af den lud og får brækket armene og sådan noget i for rullende kamera. Ikke? Har en stor undskyldning for de overgreb, der er fundet sted. Men der er folk lidt mere, ej, det er klamt-agtigt, ikke? Men de hedder Lis, og de hedder Birte, og de sidder lige om hjørnet med nogle profilbilleder med deres børn og børnebørn på skødet, og fortæller...
Og Connie,
og fortæller frit, at det her det er fuldstændig totalt vanvittigt. Og jeg har prøvet, både i forhold til programmet i dag, men også i forhold til, fordi det er jo ikke første gang, vi oplever det her i forhold til overgrebsoffer. Jeg har oplevet det i meget voldsom grad i forbindelse med voldtægtslovgivningsændringen, og grave i, hvad det er. For jeg fik jo, og det vil være mange lyttere bekendt, utrolig meget grimt ind af min dør, og ind af min brevsprække, og ind af min mailbox og sådan noget, da jeg kæmpede for det her, fordi jeg var forholdsvis synlig i det. Og meget af det aller værste var netop fra kvinder på vores alder og ældre, ikke? Som skrev til mig, at jeg skulle pakke mig, og jeg skulle skamme mig. Og altså, de seksuelle trusler om at få et eller andet hårdt i røven, de kommer primært fra mænd, men kvinder synes, at jeg skulle holde min kæft, og jeg skulle skamme mig, og vi skulle bare have lært at sige fra, og det kunne de også, osv.
Ja, og altså, ja, det bliver jeg lige så chokeret over, som du gør. Og da jeg så alligevel så den der Simon Spies dokumentar, så jeg tror, det, der chokerede mig mest, var... at jeg godt kunne huske det, og at jeg heller ikke dengang som helt ung, og altså i aldersgruppe med dem, som blev hyret som pikuliner, og det der var værre, ikke tænkte, jo, jeg vidste da godt, altså det ville jo aldrig nogensinde have faldet mig ind, at det kunne være en interessant levevej. Det er jeg helt med på, men det var jo heller ikke sådan, som man tænkte på den koncern, som... et sted, hvor der foregik prostitution, og hvor man udnyttede kvinder. Det er jo sådan noget, der først er gået op for en siden. Det synes jeg er det mest chokerende. Og det er måske derfor, at der er kvinder, som i dag... Altså, man ved jo, at mange af ens grundholdninger formes, når man er barn og ung.
Ja.
De sidder måske der stadigvæk og synes, nå ja, herregud... selvom det er åbenlys prostitution, og det er åbenlys misbrug, magtmisbrug og altså decideret vold. Og jeg synes, til forskel fra alle mulige andre ting, hvor man sådan kan sige, det var en anden tid, det er et fuldstændig forfærdeligt udtryk, men hvor man sådan...
Det var en anden tid, hvor man gerne måtte brække hinandens arme.
Præcis, det er jo det, der er
køleskab.
Sindssygt
i den her historie. Piger.
Ja. Ja,
det var en anden tid med samme lovgivning.
Fuldstændig gakkelak, fordi det her var ulovligt på det tidspunkt. Derfor kan man ikke sidestille det med andre ting, hvor vi har ændret normer. Men det var en lovlig norm på det pågældende tidspunkt. Det her er noget fuldstændig andet. Det var simpelthen bare et ualmindeligt dumt svin. Man får jo tanken, om der er sådan et psykopattræk ind over.
Næh, her. Ja, ja, det er svært. Altså, man må ikke hjernediagnostisere, men det gør man da.
Altså,
man var jo også selv psykolog, så jeg tænker, der har også været noget eksperimentelt i det, som har været menneskeligt interessant. Ikke?
Jeg synes, der er et vildt interessant interview i, jeg tror, det er afsnit 2, med en kvinde, der selv har været tæt på det, og som starter med at være totalt frikendt ham. Og hun er sådan, ja, men hvor var også de der børns pigers forældre? Og jeg er bare sådan, bare fordi forældrene er borte, så giver det jo ikke manden ret til at begå. Det gør det bare nemmere for ham, men det er jo ikke ligesom sådan en... Det gør det jo ikke... Nå, det er bare nogle børn med dårlige ressourcer hjemmefra, så må man godt kunne begå det på dem. Det kan jo også tage kammeratens argument det meste af tiden. De var bare for Albertslund, de havde ikke andre muligheder.
Ja.
Hvilket er fedt samtidig med, han mener, at det er et frit valg. Men hun når jo undervejs, den der journalist bliver ved med at spørge, sådan, men der var jo ikke nogen forældre, men det betyder jo bare, at de her børn var udsat. Sådan, og på et eller andet tidspunkt, så falder tiøren altså, for rullende kamera for den der. Og hun er bare sådan, ja, det er faktisk rigtigt. Han misbrugte og udnyttede piger i en sårbar situation. Mm. Og jeg synes bare, det er virkelig, virkelig stærkt tv-øjeblik, fordi det nemlig er... Det er jo, hun repræsenterer jo alle de kvinder, vi taler om i kommentarsporene, som nægter, som siger, det var jo også bare, hvad man, vi
men
var jo frigjorte.
Alle
og
sammen. Jo, men hvad med forældrene? Men hvad med forældrene? Som om det netop frikender ham.
Mm. Det var bare et meget stærkt tv-øjeblik, hvor det ligesom, hvor hun ligesom også går op for hende, og hun også har levet i en kultur, hvor man så igennem fingrene med det, fordi man var benovet over ham. Altså, ja, det tror jeg, det er der ham der kammeraten. Han er jo stadigvæk bare på røven over. Guy crush på sin kammerat, ikke? Altså, det er vitterligt det. Det sidste afsnit er ret tydeligt, at han savner ham rigtig meget af deres gode snakke og sådan noget. Og det fede liv, de levede. Eller sådan. At den sådan... han er jo bare sådan et ikon. Mm. Og det er jo også det, der sker. Altså, vi piller jo ved et nationalklenode, ikke? Nu. Altså, det er jo virkelig det, folk er sådan. Jamen, han var jo også en levemand. Ja, kan vi kalde ham noget andet? sadister med pædofile tendenser og sådan noget. Men der er virkelig, vi er virkelig inde og rykke ved nogle sådan grundfortællinger. Det gør fandme ondt på mig.
Men det er jo vores allesammens grundfortællinger, fordi min egen reaktion, da jeg læste de der historier, var jo ikke sådan noget gud, nej. Det var jo sådan mere sådan en, nå ja, selvfølgelig. Fordi vi har jo alle sammen godt vidst det der. Det har jo foregået i fuld offentlighed for rullende kameraer. Der er måske detaljer, vi ikke har vidst.
Volden for eksempel har
Ja, volden, men jeg skulle til at sige, og hvad så? Altså helt ærligt, og hvad så? Det er jo ikke volden, der gør den store forskel. Han har misbrugt unge kvinder, om han så også har stukket dem en lusing en gang imellem. Det er vel ikke det, der gør den store forskel?
Nej, det er sådan set altså, 100%.
Han har misbrugt unge kvinder for fuld offentlighed, for rullende kameraer. Du kan gå ned i Ekstrabladet og se og høre, og så Billedbladets arkiver. Der er jo ingen af os, som har... Altså, jeg er årgang 78. Jeg vidste det da godt. Vi vidste det alle sammen. Der ingen, der ikke har vidst det der.
Jeg tror, jeg er for ung til at kunne huske. Altså, jeg er fra 89, ikke? Så jeg er ligesom...
Men pointen er, at vi er jo mange... Altså, hele Danmarks befolkning har vidst, at det der foregik. Og det kan godt være, at den voldelige del ikke er dokumenteret dengang.
Men
alle har vidst, at han...
Jeg tror, det var det, Lotte Folke skrev i Politikens Leder, det der med, at argumentet om, at det er en anden tid, er et vildt dårligt argument. Også fordi vi tror, det frikender... ham, men i virkeligheden er det jo også en måde at tilgive sig selv, at man ikke
lige præcis
sagde fra. Eller gjorde noget.
Der har du fuldstændig ret i noget. Jeg tror, det her den dårlige samvittighed, den kollektive dårlige samvittighed, den fylder helt utrolig meget. Og den har vi været frikendt fra, når der har været spektakulære sager fra udlandet.
Ja.
Altså, vi har fulgt levende med i Epstein og fede prins et eller andet fra UK, og den ene og den anden, og Weinstein og hvad det hedder, og ad og bad og dit og dat.
Og ingen af os har på de tidspunkter tænkt, gud ja, vi har da også ham her. Hvorfor?
Jo, det har det ved jeg ikke, om vi ikke har.
Jeg har ikke, og det undrer mig meget. Altså, jeg har da selv gået og tænkt, siden den her dokumentar har været sådan, hvorfor fanden har du ikke selv tænkt over det, Katja? Altså... Fordi jeg har også læst de der ekstrablader, der ser og hører historier dengang. Jeg var godt nok ikke voksen, men jeg har da læst dem. Mm. Og hvorfor er den så ikke lige poppet op ind i mit hoved?
Men det var jeg. Og ligesom du, Birgitte Vedersø, var jeg jo også i en alder, hvor man kunne... Altså, og selvfølgelig var man mindre opmærksom på, hvad der foregik ude i verden på det tidspunkt. Det var man jo bare, fordi sociale medier ikke fandtes og sådan noget.
Ja.
Men altså, jeg vil sige, min mor i Odense har jo den tradition, at når hun pakker sin julepynt væk, så pakker hun ind i gamle aviser, og vi synes jo, det er evigt sjovt, at de her aviser, de er virkelig gamle, ikke? Altså, så vi holder sådan set fast i at pakke det ned i de samme gamle aviser, som er sådan nogle fra dengang, Dirk Passer døde og sådan noget, og så står vi og griner lidt, og, altså ikke, det var sørgeligt, Dirk Passer døde, men det er bare meget sjovt at læse så mange år efter, ikke? Og de gamle tabloidaviser, altså der er jo, selvfølgelig er der også behov for hvad kan man sige, selvreflektion i mediebranchen, og der er jo også nogle aviser, der har taget det op og sagt, ja tak,
vi skal også,
men jeg synes bare, at alle de her manøvrer er jo afledningsmanøvrer. Altså, det er jo afledningsmanøver, som handler om, jamen, så skal vi også have dårlig samvittighed, fordi vi... Og hvad med medierne? Og så, altså, jeg så Bertel Haarder ude og skrive et eller andet, og DR kan ikke tillade sig. Bare sådan, det her, det er bare en afsporing. Altså, og det er super upassende, at vi skal bruge tid på at diskutere, hvordan I har det med Danmarks Radio. Fordi det kan man have mange holdninger til. Jeg selv arbejdet for stationen og har også mange holdninger til det. Det er en politisk diskussion. Altså, lad os nu forholde os til, at essensen i det her, sådan som jeg ser det, det er, at overgrebsoffre i alle tider er blevet præpareret og marineret i skam for det øjeblik, at overgrebet har fundet sted. Og det første øjeblik, det første, der sker, efter man er udsat for et overgreb, det er, at man går hen i et hjørne og skammer sig og prøver at lade være med at tale med nogen om det, whatsoever, nogensinde igen. Og hvis det, man bliver mødt med, når man tager mod til sig og kommer frem med et overgreb og fortæller om det, det er grænseløs foragt og mærkelige bemærkninger om, at man skulle have gjort det ene eller det andet eller det tredje, og køleskabe, og det er også om medierne og DR og sådan noget, og kommentarspor, der udskammer en som luder, og jeg ved ikke hvad, så er man i hvert fald helt sikker på, at de her mennesker, de går hen i et hjørne og aldrig taler om nogen til igen. Og mennesker, som så har været udsat for overgreb, og som kunne være kulturbærer i forhold til at få en anden samtale. Fordi altså, hele den her pointe, den handler jo netop om, at den eneste grund til, vi taler om det her, det er, fordi vi har fået et andet klima. Og du må gerne kalde det MeToo, du må gerne kalde det hvad som helst, men det handler om, det er en anden offentlig samtale, hvor vi prøver at fjerne skammen fra de mennesker, der er udsat for noget forfærdeligt. Og det er jo lige meget, om det er seksuelle overgreb, om det er børnemishandling, om det er at vokse op i alkoholiske familier, om det er ens forældre, der har begået overgreb imod en, og man er bundløst lojal over for dem, om det er en rådden kultur på en arbejdsplads, man er dækket over, fordi man ikke har tur noget som helst andet. Altså den eneste mulighed for at få et bedre samfund, når det kommer til det her, det er, at vi taler om det, og at vi modtager det på en måde, så folk rent faktisk har lyst til at tale om det. Mm. Og der må jeg bare sige, at til alle dem, som har været, uanset om de er store kendisser, eller om de er politikere, eller om de er mediefolk, som har beskrevet det her, og som ikke har holdt deres kommentarspor rent og saneret undervejs, føj til jer. Altså, I kan simpelthen ikke være det bekendt. Det er bare ikke okay, at man ikke er ansvarlig over for de her ting, for det er jer, der er ansvarlig. Den offentlige samtale, den foregår derude, hvor vi alle sammen er. Og jeg er simpelthen så træt af at høre folk fortælle mig, i mere eller mindre virkelig grimme vendinger, at det er fri debat. For det fri debat er ikke at skamme folk, der har været udsat for overgreb, tilbage i hullerne igen. Altså, fri debat, det er at diskutere det principielle i ting og sager, som man ved noget om.
Jeg kommer jo den her uge til at kaste mig ind i de der offentlige
kommentarer. Jamen, jeg har også gjort
det. Jeg er egentlig ikke så tit, men jeg har lidt sådan, hvis vi alle sammen bare gør det indimellem, så sker der i hvert fald noget. Altså, så er det ikke kun skraldespandsargumenter, der må lov at stå der. Og gud, hvor har jeg argumenteret med mange, der var sådan, men folk er også bare misundelige, eller han var også bare flamboyant, og jeg var sådan, flamboyant? Altså, det er også nogle underlige, sådan, det er lidt ligesom det der med, at vi skal også holde op med at kalde dem morgenbolledamer, ikke? Fordi det var ikke damer, det var
piger.
Børn, ikke?
Ja. Børn.
Piger, i hvert fald.
Morgenbollebørn.
Ja, ja,
hvad synes du om det?
Det er rigtig godt.
Ja, det er lækkert.
Ja. Viser også noget om, hvad ord skaber virkelighed. Og så er, så er jeg jo fra Helsingør, så jeg har også været en hel del i Helsingør.
Nej, der er skrevet på statuen.
Nej, jeg bor ikke deroppe mere, men der er ikke nogen statue. Der er et vægmaleri, og så er der en plads, som man så diskuterer, om skal hedde sådan. Og det er det uenhæftigt. Så er det jo sådan, men man kan, så står de jo og siger, at man kan ikke omskrive historien. Og det vil jeg bare sige, det er det, historikere gør hver eneste fucking dag. Det er historikere stop at omskrive historien. Vi kan ikke ændre på fortiden. Det er korrekt. Ja. Historieskrivning er jo netop den, vi kan lave om på. Det er jo det samme, vi gør, når Gry Jeksen laver den der kvinder i historien, at vi siger, hey, der var faktisk en hel masse kvinder, som vi har glemt at tale om, som var vildt vigtige, og som gjorde rigtig meget.
Præcis.
Så selvfølgelig kan vi ændre historien. Det er vitterligt, og det er jo sådan, vi bliver klogere og udvikler os som samfund.
Ja. Derfor Saxo startede med at skrive. Det var for at omskrive historien.
Ja, ja, det er, historieskrivning er jo magt over nutiden. Det er jo det, man tager.
Fuldstændig rigtigt.
Og det er jo derfor, jeg synes, der er en kæmpe, kæmpe forskel på, om Simon Spies og så andre, hvis idealer, vi bare har forladt, men som var lovlige i deres samtid. Mm. Jeg har set et af de der kommentarspor, noget med, så skal omdøbe, at det er historieløshed, når hvis man omdøber Simon Spies plads. Ja, men der, vi har heller ikke, altså Hitler har ligesom ikke fået lov til at blive ved med at blive stående. Altså der er jo, det er jo fordi, det var ulovligt. Mm. Det var
altså jeg hørte lige i radioen i morges, at de i Ukraine render, og Baltikum render rundt og hiver nogle russiske monumenter ned i øjeblikket. Ja. Jeg har ikke hørt nogen på den der fløj stå og råbe om, at de er ved at slette historien.
Nej, eller, vi var alene tilbage!
Jeg kan godt huske 1989, at murens fald, der blev eddermame også ændret nogle navne der. Altså.
Ja,
ja.
Nå, ja. Det var en hissig diskussion, og det skal der også være plads til. Og I er jo som altid velkomne til at debattere. Men nu er vi færdige med den første time af De Bedste Egne. Tak til dig, Birgitte Vedersø. Tak til dig, Katja Modkær, og tak til dig, Karen Dik. Nu skal vi lige have kaffe og et glas vand, og I kan høre nyheder imens.